Вағашшы, 11-ші бөлік. Икмәгіңні су юллары білен сатуға жібер. Шынки көп мәдіркіндерден сың аны тағын болдырырсың. Икмәгіңні 7, йоқ, хәтті 8 үлішке бөліп жібер. Шынки қияш астында нендей бәле қаза боласын білмейсің. Бұлыт тулып ашқаш, жерге яңғыр яудыра. Әгер ағаш күн яғына яйсе, түн яғына таба қарап ауа икен, ол шунда ауған жерінде қалыр. Жилінің басылуын күткен кішінің жері шешілмей қалыр. Бұлытқа көз бағып тұрушы ашлығын ұрып жия алмас. Еклі хатын қарынында нешек сулыш яралуын білмеген кібік, һәр нәрсені бар етуші Алланың да ішлерін біле алмайсың. Ұрлығыңны ертен де шеш, қолыңа ұял бермейше кишін де шеш. Шынки қайсысының яқшырақ оңыш бересін, яйсә икесе дә бер дәрәҗәдә яхшы уңыш бирәме юкмы икәнен син белмисең. Үзеңне бар итүшен онытма. Яктылык татлы. Кыяш яктысын күреп яшәү күзгә хызурлык бирә. Әгәр кешенең гомер еллары күп икән, ул аларның һәммәсендә шат күңел белән яшәп уздырсын. Әмма караңгы көннәрне дә хәтердән чыгармасын. Чөнки андыйлары да күп булыр. Бұларның хәммәсе дә фани дөнья мәшәкате генәдер. И яш егет, яшлегеңдә күңелле итеп яшә. Яшлегең көннәрендә йөрәгең сине шат итсен. Йөрәгең һәм күзләрең теләгән юлларда йөре. Әмма бел, бұларның хәммәсе өчен Аллаһы сине хөкем алдына бастырачак. Күңелеңдәге кайгы борчуларны чыгарып ташла. Шир газапны бәдәнеңнән ку. Мәгәр балалык һәм яшлек вакыты да фанидыр.